რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ საქართველოდან დაიწყოთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო მოძრაობის აუდიტორია 115-ის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციის ფონზე. მოძრაობის წევრი სტუდენტები სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ცერემონიის მონაწილე მთავრობის წევრებს დახვდნენ შეძახილებით ავტონომია უნივერსიტეტს. მოძრაობის აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლის გიორგი ჩიხვაძის განცხადებით გრძელდება სახელმწიფოს მიერ უნივერსიტეტის რექტორების დანიშნვის პოლიტიკა და უნივერსიტეტის ავტონომიისგან მხოლოდ ფასადი დარჩა. მოძრაობა აცხადებს, რომ მოითხოვს ხარისხიან და ხელმისაწვდომ განათლებას, საუნივერსიტეტო ავტონომიას, გარე რეფერირების პრინციპის დანერგვას, სტუდენტური თვითმმართველობის ძირეულ რეფორმას, საერთო საცხოვრებელში პირობების გაუმჯობესებას და აკადემიური რეგისტრაციის შესაძლებლობას იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას თანხის გადაუხდელობის გამო ვერ ახერხებენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიაშარ ვაშიძემ განაცხადა, რომ უნივერსიტეტს პოლიტიზება არ სჭირდება. მან თქვა, რომ არ ეთანხმება მისი გადადგომის შესახებ აუდიტორია 115-ის მოთხოვნას, მაგრამ ეთანხმება მოძრაობის ბევრ შენიშვნას. რექტორმა განაცხადა, დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. საპროტესტო აქციის დაწყებიდან რამდენიმე ხანში რექტორი შეხვდა აუდიტორია 115-ის სტუდენტებს. მან განმარტა, რომ შეიქმნება უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომლის შედგენაში მონაწილეობა სტუდენტებიც მიიღებენ. მოძრაობა აუდიტორია 115-ის საპროტესტო აქცია ღია კარის მტრევას შეადარა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. მან თქვა, რომ ეთანხმება პროტესტის შინაარს, თუმცა არ იზიარებს გამოხატვის რადიკალურ ფორმებს. სწორედ ამას ვაპირებთ, რომ უნივერსიტეტს ჰქონდეს მეტი ავტონომია და საერთაშორისო სტანდარტებზე ორიენტირებული განათლება, განაცხადა განათლების მინისტრმა. ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს დესტაბილიზაციის კონკრეტული გეგმა, თუმცა მისი აღსრულების რესურსი არ გააჩნია. კობახიძემ ნაციონალურ მოძრაობას უსუსური პოლიტიკური ძალა უწოდა და თქვა, რომ ხელისუფლებას მათ მიერ დაგეგმილი პროვოკაციებისა და დესტაბილიზაციის აღკვეთის შესაძლებლობა გააჩნია. ირაკლი კობახიძის კომენტარი მოჰყვა დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციას თავისუფალი ზონის გლდანის ორგანიზაციის ყოფილმა თავმჯდომარემ ბესო კალაძემ. ასევე რამდენიმე ყოფილმა წევრმა ამ ორგანიზაციისა ბრიფინგი ჩაატარეს, სადაც ილაპარაკეს თავისუფალი ზონიდან წასვლის შესახებ მიზეზებზე და პირველ რიგში მათ თქვეს, რომ არჩევნების შემდეგ დაგეგმილია სახელმწიფო ინსტიტუტების ბლოკირება, ამ დროს არც მსხვერპლია გამორიცხულიო. ბესო კალაძემ თქვა, რომ პირადად ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მონაწილეობს ამ გეგმაში. ოდესაში მითხრა სააკაშვილმა, რომ ინსტრუქციებს შუამავლის მეშვეობით მივიღებდით, არჩევნების გაყალბების სახელით უნდა დაგვეწყო საპროტესტო აქციები, ხალხი გვეიძულებინა ქუჩაში გამოსულიყო, მოხდებოდა სახელმწიფო უწყებების ბლოკირება, ამ ყველაფერს შეიძლება მოჰყოლოდა მსხვერპლი, ამიტომაც წამოვედიო, განაცხადა ბესო კალაძემ და თქვა, რომ თუ მისი გუნდის რომელიმე წევს რამე დაემართება, პასუხისმგებლობას მიხეილ სააკაშვილს დააკისრებს. ვაზიანის ბაზაზე ჩატარდა ავღანეთში ქართველი სამხედროების გაცილების ცერემონია, რომელსაც დაესწრნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი. მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესასრულებლად ავღანეთში მიემგზავრებიან საქართველოს შეერაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის და მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები და ეროვნული გვარდიისა და სამხედრო პოლიციის ოცეულები. საზღვარგარეთ ის ამბებს, რაც შეეხება დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, უმკაცრესად გააკრიტიკეს რუსეთი მისი ქმედებების გამო სირიაში. ამ კრიტიკის ფონია ქალაქ ალეპოს დაბომბვა. ამერიკის წარგზავნილმა გაეროში სამანტა პაუერმა განაცხადა, რასაც რუსეთი აკეთებს და რასაც ხელს უწყობს, ეს არ არის ტერორისტთან ბრძოლა, ეს არის ბარბაროსობაო. საქმე შეეხება იმას, რომ სირიის რეჟიმმა რუსეთის მხარდაჭერით გასულ კვირას ახალი შეტევა წამოიწყო აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე ქალაქ ალეპოს წინააღმდეგ, სადაც 275,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. შეტევების შედეგად დაიღუპა სულ 231 სამოქალაქო პირი. თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში აფეთქების შედეგად 3 თურქი სამხედრო დაიღუპა, 8 დაშავდა. აფეთქება მოხდა გზაზე, სადაც სამხედროები თავისი ავტობუსი გადაადგილდებოდა. პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია თავზე, თუმცა წყაროები ამბობენ, რომ ეს თურქეთში აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიის მიერ იყო ორგანიზებული თავდასხმა. და ბოლოს აზერბაიჯანში დღეს კონსტიტუციაში ცვლილებების შესახებ შეტანის თაობაზე რეფერენდუმი მიმდინარეობს.
Thank you. as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight. Feel each move you make.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. To understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
Radyo Თავისუფლება FM 107.4.
Radyo Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20:30-dan 21-ə qədər Azadlıq Radiosunun verilişlərini dinləməyi təklif edirik.
Bizi 107.4 FM-də dinləyin.
Kvisminet Kofelqi FM 107.4. Radyo Თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio Თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლები ადაპტირებულ გარემოს ითხოვენ. ბათუმის თავისუფალ სივრცეს ახალი კომპონენტი შეემატა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტახანში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნდა დაიწყოს აკადემიური საბჭოს ხდომა. უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი დღეს განახლდა მოძრაობის აუდიტორიას 15 საპროტესტო აქციის ფონზე. მოძრაობას 6 მოთხოვნა აქვს, მათ შორის უნივერსიტეტის რეალური ავტონომია, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლება და სტუდენტური თვითმმართველობის რეფორმირება. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შეხვდა უნივერსიტეტის რექტორი გია შარვაშიძე. სტუდენტების განცხადებით, რექტორისგან კონკრეტული დაპირებები არ მიუღია და ელოდებიან აკადემიური ფედერალური საბჭოს შეკრებას და მის გადაწყვეტილებებს და შემდგომი მოქმედების გეგმას ამის მიხედვით განსაზღვრავენ. ის რომ უნივერსიტეტში ყველაფერი რიგზე არ არის ფაქტია, მაგრამ ყველამ ერთად უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, განუცხადა ჟურნალისტებს რექტორმა გია შარვაშიძემ აუდიტორიას 15 წევრებთან შეხვედრის შემდეგ. რექტორის თქმით, ბევრი საკითხის გადაწყვეტა შესაძლებელია უახლოეს პერიოდში, მაგრამ არის საკითხები, რომლებიც მიეკუთვნება კანონმდებლობას და ჩვენ მზად ვართ ცვლილებების ინიცირება მოახდინოთ, განაცხადა შარვაშიძემ. მან კიდევ ერთხელ შეახსენა სტუდენტებს, მათ შორის აუდიტორიას 15 წარმომადგენლებს, რომ კარი ღია იქნება ყველასთვის, ვინც მზად არის წინადადებებისთვის, რათა სამი თვის განმავლობაში მომზადდეს უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული კონცეფცია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ ვითარებას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. დღეს ვაზიანის ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში ქართული სამხედროების გაცილების ცერემონია. მას დაესწრნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი, თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი. მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესასრულებლად ავღანეთში მიემგზავრებიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის და მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები და ეროვნული გვარდიისა და სამხედრო პოლიციის ოცეულები. სირიის ქალაქ ალეპოზე სამთავრობო ძალების შეტევის განახლებიდან სამ დღეში სულ მცირე 213 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ლონდონიდან იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. გასულ კვირაში პრეზიდენტ ასადის არმიამ უარითქვა 12 სექტემბრიდან მოქმედის საზავო შეთანხმების შემდგომ შესრულებაზე და რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების დახმარებით განაახლა იერიში ალეპოს იმ რაიონებზე, რომლებსაც ადგილობრივი მეამბოხეები აკონტროლებენ. სირიაში შექმნილი ვითარების გამო გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მოწვეულ საგანგებოს ხდომაზე გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა სამანტა პაუერმა რუსეთი დაადანაშაულა სირიაში არსებული ვითარების შესახებ ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში და განაცხადა, რომ მოსკოვის მოქმედება არა ტერორისტებთან ბრძოლა, არამედ ბარბაროსობაა. თავის მხრივ გაეროში რუსეთის წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩაშლაში ვაშინგტონი დაადანაშაულა. ჩურკინის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ ახდენს გავლენას მის მიერ კონტროლირებულ დაჯგუფებებზე და სირიის ტერიტორიას ბომბავს ყველა, ვისაც არ ეზარება. რუსი დიპლომატის შეფასებით, სირიაში მშვიდობის დამყარება თითქმის შეუძლებელი გახდა. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე შემდგარად გამოაცხადა ქვეყანაში მიმდინარე რეფერენდუმი კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის საკითხზე. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შუა დღისთვის რეფერენდუმის მონაწილეთა აქტივობა 30%-ს გადააჭარბა, მაშინ როცა კანონის თანახმად რეფერენდუმი შემდგარად ითვლება მაშინ ამომრჩეველთა მინიმუმ 25%-ის მონაწილეობის შემთხვევაში. აზერბაიჯანის კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის 5-დან 7 წლამდე გაზრდას და გაუქმებას იმ უხლისა, რომელიც პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავებას უგრძალავს 95 წელზე უმცროსი ასაკის მოქალაქეს. საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატორი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევია. დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიმართება პრეზიდენტობის კანდიდატების, დემოკრატი ჰილარი კლინტონის და რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის პირველი ტელედებატები. ამ დროისთვის ბოლო გამოკითხვის თანახმად კლინტონის და ტრამპის რეიტინგი თითქმის თანაბარია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატები სულ სამ ტელედებატებს გამართავენ. შეგახსენებთ, რომ არჩევნები 8 ნოემბერს ჩატარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის მიზნით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სამუშაო ჯგუფი არსებობს, რომლის შემადგენლობაში არიან კომისიის წევრები, სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლები, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემებით 2012 წლის შემდეგ 102-დან 1115-მდე გაიზარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ისთვის ადაპტირებული საარჩევნო უბნების რაოდენობა. გარდა ამისა, ამომრჩევლებს, რომლებსაც მსგავსი ადაპტირებული გარემო არ შექმნილი ჯერჯერობით არ აქვთ, შეუძლიათ საარჩევნო ადმინისტრაციას პორტატული პანდუსის განთავსება მოთხოვან. ამ თემას ახლა ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
გელაბარდი მაძე ამომრჩევლის იმ ნაწილს განეკუთვნება, რომელიც ყოველ არჩევნებში საკუთარ პოზიციას ახალციხის საარჩევნო უბანზე აფიქსირებს. მას შემდეგ, რაც სრულწლოვანი გახდა, ხმას ერთი და იგივე მერვე უბანზე აძლევს. ამბობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს საარჩევნო პროცედურების შესრულება სახლიდან გაუსვლელად გადასატანი ყუთის მეშვეობით ურჩევნიათ. ამის მიზეზი კი არა ადაპტირებული გარემოა. რთულია ქუჩაში დამოუკიდებლად გადაადგილებაც.
ეს ეთაკილება, დაწევა, დაწევა ვიღაცას ხო უნდა შეაწუხონ და აი მაგიტომ ხდება ეს, რომ უბნებზე ვერ ცხადდებიან. თუმდაც აქამდე რომ მოხვიდე საარშივო უბანზე, მარტო ამ საქართველოს მასშტაბით, მე მგონი ძალიან დიდი პრობლემები ასეთი.
მიუხედავად იმისა, რომ მერვე უბანზე ადაპტირებული გარემო შექმნა შეეცადნენ გელაბარდიმაძემ, პროცედურის დარბაზამდე მისვლა მაინც ვერ შეძლო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის 29 მუხლი სახელმწიფოს ავალდებულებს, რომ ქვეყანამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანაბარი, ეფექტური და სრულყოფილი მონაწილეობა უზრუნველყოს. მერვე საუბნო კომისიის თავმჯდომარე თემურ გვარამაძე განმარტავს, რომ უბანზე ხარვეზის გამოსწორება შეეცდება, რათა ხმის მიცემა არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე ყველა მოქალაქემ შეძლოს.
როგორც საჭიროა, ისე იქნება ყველაფერი. ბეტონის სამუშაოებს ახლა ვერ მოვასწრებთ, ეს ცოტა დროის ფაქტორიდან გამომდინარე და ის აღმოფხვრას ექვემდებარება და გავაკეთებთ ისე, რომ არანაირი პრობლემა არ ქონდეს.
ახალციხის საარჩევნო ოლქის მონაცემებით ქალაქში არსებული 35 უბნიდან ეტლით მოსარგებლისთვის 4-ია ადაპტირებული და 13 მარტივად ადაპტირებული. რაც შეეხება მხედველობა და სმენა დაქვეითებულ ამომრჩეველს, ცესკომად კენჭისყრის დღეს გამადიდებელ ლინზას და პროცედურის შესახებ პოსტერს დაახვედრებს. ახალციხის საარჩევნო ოლქში განმარტავენ, რომ უსინათლო ამომრჩეველი ხმას ბრაილი შრიფტით მისცემს. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის თეა გავაშელის თქმით, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ინფრასტრუქტურისა და განათლების სამინისტროებთან ერთად ცდილობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უბნებზე შესაბამისი გარემო შეუქმნას.
წინა არჩევნებზე ვთხოვეთ კომისიის თავმჯდომარეებს, რომ თქვენი ციტრო 3% არ უნდა აღემატებოდეს გადასტანე ყუთისია და გვიხსნიან თავმჯდომარეები, რატომ იყო გადასტანე ყუთისია გაზრდილი და მე ვთხოვეთ, რომ იქნებ მათი ადაპტაცია მოხდეს და თვითონ მოვიდნენ ისინი უბანზეო და უარი გაგვიცხადოს.
არჩევნების დღეს უბანზე მისვლა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კენჭისყრის პროცედურაში ჩართვა აუცილებლად მიაჩნია ორგანიზაციის თანადგომა შვილების დამფუძნებელს. ვეფხვია დიაკონაშვილი ფიქრობს, რომ საარჩევნო უბნამდე მათი მისვლა სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს. ამ საკითხზე უნდა იზრუნოს ოჯახის წევრმაც.
ძალიან უხარიათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და უხარიათ, რომ თვითონ მივლიან საარჩევნო უბანში. გადასატანი ყუთის მიტანა კი არის ხმის მიცემა, მაგრამ ის ატმოსფერო, რომელიც საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს, აი ახალგაზრდებისათვის, სრულწლოვანი ადამიანებისათვის არის სასიხარულო.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 200-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია, მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობის უფლებით დაახლოებით 90% სარგებლობს.
მაევლაშმა გიამბოთ იმ შესახებ, თუ რამდენად ადაპტირებულია საარჩევნო უბნები და ზოგადად საარჩევნო გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეებისთვის რამდენიმე ხნის წინ თავისუფალი სივრცე შეიქმნა ბათუმში. რა ახალი კომპონენტი შეემატა ამ სივრცეს, ამას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
გახდი მოხალისე მასპინძელი. ამ სათაურით მოხალისეობრივი აქცია მიმდინარეობს ბათუმში თავისუფალი სივრცის მხარდასაჭერად. თავისუფალ სივრცეში სხვადასხვა კულტურული თუ საგანმანათლებლო ღონისძიების გარდა, რომელიც აქ პერიოდულად ტარდება, მუშაობა დაიწყო შეშემო პირებისთვის ადაპტირებულმა კაფემ, სადაც მოხალისეები სტუმრებს უმასპინძლდებიან. ერთ-ერთი ასეთი მოხალისე მასპინძელი სახალხო დამცველის რეგიონული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ციალა ქათამიძეა.
ეს არის სოციალური საწარმო, ანუ კაფე, მსახურება, ორგანიზაციის განვითარებას, რომელიც მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობაზე, საზოგადოებაში მათი პრობლემების იდენტიფიცირებაზე, გადაჭრაზე, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაზე. ეს კაფე არის შესაძლებლობა ამ ახალგაზრდებისთვის, რომ გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა და არ იყვნენ დამოკიდებული სხვადასხვა ტიპის დონორებზე, ბიზნესმენებზე თუ ესე შემდეგ.
თავისუფალი სივრცის კაფეში მუშაობის მსურველი მოხალისეები სოციალურ ქსელში სპეციალური გვერდის საშუალებით იწვევენ სტუმრებს. მოხალისეები ხდებიან სხვადასხვა პროფესიის მოქალაქეები, რომლებსაც მანამდე კაფეში მუშაობის გამოცდილება არ აქვთ. ერთ-ერთი მოხალისე იურისტი ხათუნა ბაგრატიონია.
როგორც არც ესე მარტივი როგორ წარმოგვედგინა, მაგრამ ეს მუშაობა არის სასიამოვნო, რადგან ვიცით თუ რისთვის მოხმარდება შემდგომ აქ შემოსული თანხა. ჩვენ თვითონ გავამზადეთ ნამცხრები, სალათები, თავაზობთ მოსულ სტუმრებს, გავწიეთ პიარ კამპანიას, რომ მოსულიყვნენ და ეს შემოსული თანხა მოხმარდება ისევ ამ სოციალურ საწარმოს თანამშრომლებს, ან მათი გადაწყვეტლებით იმ პირებს, ვინც საჭიროებენ ამ დახმარებას.
თავისუფალი სივრცის კაფეში მოხალისეების განრიგი კედელზეა გამოკრული. მომდევნო კვირას კაფეში მუშაობის მსურველთა რაოდენობა შევსებულია. თამარ მამეიშვილი, რომელიც თავისუფალ კაფეს სტუმრობს, ამბობს, რომ იდეა მოეწონა და მომავალში კაფის მუშაობაში მოხალისე ჩაერთვება.
გაერთიანა თითქოს მთელი ქალაქი და ყველა ერთმანეთს ასწრებენ, ვინ იქნება მოხალისე ბარმენი, მოხალისე მასპინძელი. ამასთანავე ძალიან მომწონს, რომ მოდიან როგორც ჩვეულებრივი მომხმარებლები. ყოველს მოაქვს თავის ნახელავი და რაღაცა იქნება ძალიან ოჯახური და თბილი გარემო.
თავისუფალი სივრცე ბათუმში ერთი თვის წინ გაიხსნა. ადაპტირებული სივრცის იდეაში შემოპირთა ახალგაზრდულ ორგანიზაციას ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის ეკუთვნის. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თომა კაკაბაძე ამბობს, რომ თავისუფალი სივრცე ნებისმიერი ადამიანის საჭიროებებზეა მორგებული.
ღონისძიებების ორგანიზება, ღონისძიების გამართვა, აქტივობების ზოგადად დაგეგმვა და გამართვა ხდებოდა ამ სივრცეში და ერთი კვირა რაც დაემატა კაფის ნაწილი, იმიტომ რომ კომუნალური გადასახადები დასაქმებული პერსონალი სტანხების გადახდა პროექტის ფარგლებში არ იყო, ამიტომ ფინანსურად აუცილებელი იყო ამ ყველაფრის მოგვარება. გადავწყვიტეთ კაფის ნაწილის გაგვეხსნა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და არაშუმ პირებისთვისაც კომფორტულია, როცა ადგილზე ღონისძიებაზევე იქ აუცილებლად შეუძლიათ წაიხემსონ, რაღაც კბილეული მიირთვან, წვენდალიონ, წყალდალიონ, ასე შემდეგ. ისაც ცნობია ყველა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის.
თანაბარი უფლებებისთვის წარმომადგენლები ბათუმში თავისუფალი და ადაპტირებული სივრცის შესაქმნელად 2 წელი მუშაობდნენ. მათ აქტიურად ეხმარებოდნენ მოხალისეები. თავისუფალი სივრცისთვის ფართიკი ორგანიზაციას ქალაქ ბათუმის მერიამ 2 წლის ვადით გადასცა.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ინიციატივით შექმნილი თავისუფალი სივრცის ახალ კომპონენტზე ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა მაიკლ ორთგიბაინძემ გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველოს ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
რეკლამის შემდეგ კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. დღეს მოძრაობა თავისუფალი ზონის 10 წევრმა განაცხადა, რომ ამ ორგანიზაციას ტოვებენ. მიზეზად დაასახელეს ის, რომ მიხალ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში დესტაბილიზაციას ამზადებს და თავისუფალი მოძრაობა ზონის წევრებსაც აიძულებს ამ ყოლაფრის ორგანიზებას. თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებმა ყოფილი წევრების განცხადება და იმით ახსნეს, რომ მათზე ზეწოლას ახდენს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს გამოაცხადა, რომ აფხაზურ მხარეს თავაზობს მაღალი კლასის სასტუმროს და ბოტანიკური ბაღის მშენებლობას. ამის შესახებ ივანიშვილმა განაცხადა ქვემო ქართლში რეგიონულ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. თავად ამ თემას ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოში ვიზიტს განაგზობს გაერო სპეციალური მომხსენებელი დევნილთა საკითხებში ჩალოკა ბეიანი, რომელიც დღეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა მინისტრ სოზარ სუბარ შეხვდა. შეხვედრა ასევე გაიმართა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან ქეთევან ციხელაშვილთან. როგორც მთავრობის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ერთ-ერთი მთავარი თემა დევნილთა დაბრუნების საკითხში გაეროს გააქტიურება. თქოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. Abraham Lincoln did not live to see the final surrender of the armies of the Confederacy. A Confederate sympathizer shot the president at Ford's Theater in Washington on April 14th, 1865. By that time, however, the American Civil War really was over. General Robert E. Lee surrendered in early April, bringing an end to 4 years of fighting. Several other Confederate armies were still in the field, but they were too small and too weak to continue the fight. This week in our series, Morris Joyce and Leo Scully tell the story of the final surrender of the Confederate armies.
One army was in North Carolina, commanded by General Joe Johnston. 5 days after Lee's surrender, Johnston asked for a meeting with General William Sherman, the commander of Union forces in North Carolina. Sherman met with Johnston a few days later. He offered him the same surrender terms that General Lee had accepted. He said the Confederates must give up their weapons and promise to fight no more. Then they would be free to return to their homes. Johnston said he could not accept these terms. Johnston said he had the power to surrender all the Confederate armies everywhere in the South. He said he would do so if Sherman agreed on a political settlement.
The two generals met again the next day. Sherman listened as Johnston explained his demands. Most of them Sherman accepted. He believed that President Lincoln wanted to help the South as much as possible. He had heard Lincoln say that he wanted to make it easy for the Southern states to return to the Union. When the agreement was completed, Sherman sent it immediately to Washington for approval by the new president, Andrew Johnson. The agreement seemed to give the South everything it wanted.
Instead of surrendering to Sherman, the Confederate armies would break up. The soldiers would return to their homes, taking their weapons with them. They would sign a promise not to fight again and to obey state and federal laws. In exchange for this, Sherman said the president would recognize state governments in the South, which promised to support the Constitution. He said federal courts would be established in the South again. And he said the president, as well as he could, would protect the political rights promised to all people by the Constitution of the United States and the state constitutions. And Sherman said the United States government would not interfere with any of the Southern people if they remained peaceful and obeyed the laws.
President Johnson held a cabinet meeting to discuss the agreement Sherman had signed. War Secretary Stanton and the other members of the cabinet were violently opposed to it. They said Sherman had no power to make any kind of political settlement. President Johnson rejected the agreement. He said Johnston's army must surrender within 48 hours or be destroyed. He said the surrender terms could be no better than those given General Lee.
Johnston decided to surrender. On April 26th, his army laid down its weapons. One by one, the remaining armies surrendered. The soldiers began returning home. Many of them were bitter. They wanted to continue to fight. They spoke of guerrilla war against the Yankees. But most of the Confederate commanders opposed this. Many, like Cavalry General Nathan Bedford Forrest, urged their men to accept defeat. Said Forrest, in a farewell speech to his men, "It is a clear fact that we are beaten. We would be foolish to try to fight further. The government which we tried to establish is at an end. Civil war, such as you have just passed through, naturally causes feelings of bitterness and hatred. We must put these feelings aside. Whatever your responsibilities may be, meet them like men. You have been good soldiers. You can be good citizens."
Confederate President Jefferson Davis fled south after the fall of his government. He hoped to get across the Mississippi River. He believed that he could form a new Confederate army. If this failed, he planned to escape to Mexico. President Lincoln had hoped that Davis would escape. He felt that punishing Davis would only create more bitterness and make Reconstruction, the rebuilding of the South, more difficult. But President Johnson did not share Lincoln's feelings. He believed Davis had a part in the plot to kill Lincoln. He said, "Davis must be captured." On May 10th, Union forces found the Confederate president's camp in southern Georgia. They seized him and took him to Fort Monroe, Virginia. He remained there for many months under close guard. His trial was never held. And finally, in 1867, he was freed.
Late in May, 150,000 Union soldiers, representing every one of the Union armies, came to Washington. They came to take part in a big parade, a victory march through the city. For 2 days, the soldiers marched past the White House. Many of the marching men had fought at Bull Run, at Fredericksburg, Antietam, Gettysburg, Petersburg, and Appomattox. Sherman's Western Army was there, from battles at Shiloh, Vicksburg, Murfreesboro, Chickamauga, and Atlanta. The soldiers marched proudly past the president and other government leaders.
All along the way, from the Capitol building to the White House, were huge crowds of cheering people. Hour after hour, the soldiers passed. Never had the city seen such a celebration. Each group of soldiers had its band and carried its own battle flags. Some proudly carried flags that had been torn in fierce fighting. Finally, late on the second day, the final group of soldiers passed the White House. The grand parade was over. The battle flags were put away, and the marching bands fell silent. The war was ended. Now, men could look about them and count the cost of the war.
4 years of bloody fighting had saved the Union of States. The Northern victory had settled for all time the question of whether states could leave the Union. And it had put to rest the great problem of slavery, which had troubled the nation for so many years. But the costs were great. More than 600,000 men of the North and South lost their lives. Hundreds of thousands more were wounded. Many had lost their arms or legs.
The war cost the North almost $3,500,000,000. It was almost as costly to the Confederates. Most of the war was fought in the southern states, and most of the war damage was there. Hundreds of cities and towns suffered damage. Some, like Atlanta, were completely destroyed by Union forces. The damage outside the populated areas was almost as great. Union armies had marched across the South, leaving behind them widespread destruction. Farmhouses and buildings had been burned, animals and crops seized or destroyed.
Transport in the South was especially hard hit. Union soldiers had destroyed most of the railroads. The few Confederate trains that escaped capture were worn out from heavy use. Riverboats had been destroyed, and roads and bridges were in terrible condition. The South had no money to rebuild. Businessmen and rich landowners had put their money in Confederate bonds, now completely worthless. Confederate war debts would never be paid. There was also the question of the 4 million former slaves. They were free now, but few could take care of themselves. They needed jobs and training.
The people of the South faced a difficult future. They had been defeated in battle. Their economy was destroyed. In many areas, there was little food, and the people were hungry. Farmers could not plant crops because they had no seed and no animals to break the ground. There was no money for rebuilding. To add to all these problems, radical Republicans in Washington were demanding severe punishment for the South. Instead of offering aid, they demanded that the government sell the of Southerners to pay Union war debts.
President Andrew Johnson, himself a Southerner from Tennessee, opposed the radical plans. He had his own program of reconstruction for the South.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Morris Joyce and Leo Scully. Transcripts, podcasts, and historical images from our series are at voaspecialenglish.com. You can also comment on our programs. And we invite you to follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.